Bijusī Latvijas prezidente Vēra Viķe Freiberga par Madrides kluba prezidenti ievēlēta organizācijas ģenerāla asamblejā un amatā stāsies jaunā gada sākumā. Viņa būs pirmā sieviete, kur jebkad kļūs par šīs organizācijas vadītāju un nomainīs amatā bijušo Nīderlandes premjerministru Vīmu Koku. Pirmajā preses konferencē pēc ievēlēšanas Vēra Viķe Freiberga norādījusi, ka esot valsts prezidenta vai premjera amatā, primāri jāgādā par savas valsts un tautas labklājību un starptautiski tā jāpārstāv, bet, kad amata atbildības mētelis ir novilkts, var kļūt par pasaules pilsoni, strādājot pasaules kopējās sabiedrības labā. Jāteic, ka Vēra Viķe Freiberga ir saistīta ar Madrides klubu jau no tā pirmsākumiem un ir viena no tā dibinātājām. Organizācija radās 2001. Gadā demokrātijas jautājumiem veltītā plašā starptautiskā konferencē Spānijas galvaspilsētā Madridē, un kopš tā laika Vēra Viķe Freiberga ir aktīvi piedalījusies daudzos organizācijas projektos, un misijās, piemēram, sieviešu līdzdalība politikā Āfrikā, demokrātijas stiprināšana un etniskais izlīgums un citās. Madrides klubs ir pasaules lielākā līderu alianse, neatkarīga bezspēļņas organizācija, kurā apvienojušies 58 valstu bijušie premjerministri un prezidenti, un šogad dalībnieku skaits ir krietni audzis, sasniedzot 95 politiķus un dažādu pasaules organizāciju pārstāvjus. Viņu sarakstā ir daudzi pazīstami vārdi, starp kuriem minams bijušais ASV prezidents Bills Clintons, Zviedrijas ārlietu ministrs Kārls Bilds, bijušais PSRS līderis Mihails Gorbačovs, bijušais Polijas prezidents Aleksandrs Kvašņevskis, bijušais Spānijas premjers José María Asnars un daudzi citi. Organizācijas būtība ir stiprināt demokrātiskās institūcijas pasaulē un dot padomu politisko konfliktu gadījumos. Un kā norāda politoloģi Žaneta Ozoliņa, organizācijai ir liela ietekme dažādu politisku lēmumu sagatavot un brīdī, kad valstis ir nonākušas sarežģīt lēmumu priekšā.
Madrides grupa spēlē tā saucamo otrā līmeņa diplomātijas lomu. Pirmajā līmenī darbojās oficiālo valstu pārstāvi, vai tie būtu diplomāti vai ārlietu ministri, bet lai sagatavotu lēmumus par vienu vai otru starptautisku nozīmīgu soli, ir nepieciešama ļoti daudzveidīga ekspertīze un informācija. Un šādiem nolūkiem tad arī darbojās Madrides klubs un arī daudz citas līdzīgas organizācijas.
Žaneta Ozoliņa arī neizslēdz, ka Vēras Viķes Freibergas atrašanās augstajā amatā kādā brīdī var ļoti palīdzēt arī Latvijai, piemēram, ja bijušajai prezidentei gadītos būt klāt arī mums svarīgās starptautiskās sarunās.
Taču var izrādīties tāda situācija, ka, piemēram, vai tas būtu Latvijas prezidentūras Eiropas padomē gatavošana vai kādā citā starptautiski nozīmīgā notikumā būs nepieciešama ekspertīze, zināšanas vai arī iespējams arī kāds starptautiskais kontakts. Un tādā gadījumā iespējams tās kārtas izskritīs tā, ka būs arī izmantojama tā pieredze, ko Vēra Viķe Freiberga būs uzkrājusi Madrides klubā vai arī kamēr viņi vistiešākā veidā, kā šī kluba prezidente, arī pārstāvēs.
Madrides kluba vadīšana nozīmē arī aktīvu ceļošanu un līdzdalību dažādos starptautiskos augsta līmeņa fórumos. Ina Strazdiņa, Latvijas Radio.